danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Qadir və mütəal Rəbbimizin adı və yadı ilə Allahümmə səllə əla Muhammedin və oğlu Muhammed. Salam, xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Hürmətli dostlarımız, bugün şənbə günüdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1401-ci il, fərvərdin ayının 20-ci günü, milad tarixi ilə 2022-ci il, aprel ayının 9-cu günü və Hicri qəmər tarixi ilə 1443-cü il, mübarək Ramazan ayının 7-ci günüdür. Hürmətli dinləyicilərimiz, bizimlə qalın lütfən. Təbriz Radiosunun Peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical, FEC Auto. Intelsat frekansa 11.555, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical, FEC Auto. Hotbird frekansa 12.437, Symbol Rate 29.900, Polarization Horizontal, FEC Auto. Utelsat frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical, FEC Auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical, FEC Auto. Əziz dostlar, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz.
az.tabriz.irib.ir (00098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Hörmətli nəcrlərimiz, Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci bölümünü eşidə bilərsiniz. Ardınca sınıq körpü verilişi sizə təqdim olunacaq, iftarlıq proqramını dinləyəcəksiniz, perspektiv verilişini eşidə bilərsiniz, dünya ötən həftədə verilişi sizə təqdim olunacaq, Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 21, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20.30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz. Siyasi bir icmalı işidib, nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. Əziz dostlar, hörmətli dinləyicilər, bizimlə qalın lütfən.
İranda saat 19, Azərbaycan Respublikasında saat 18:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran-Ukrayna böhranının siyasi həllini vurğulayır. Minsk qrupu ləğv olundu. Türkiyə və Rusiyanın müdafiə nazirləri arasında telefon danışığı olub. Ukrayna düşmənin 19 min hərbçisini məhv etdiyini deyir. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hər vaxtınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Bu mübarək Ramazan ayında hamınızın taat və ibadətinizin Allah dərgahında qəbul olunması diləyilə, axşamki xəbərlərimizə hörmətli əməkdaşım Cənab Əli Rıza Nurullahi və mən Rubab Qəhrəmanzadə başlayırıq. Xülasələri eşitdiniz, indi isə keçək xəbərlərin şərhinə. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ukrayna böhranı ilə bağlı bildirib ki, İran Ukraynada problemin siyasi həllinə diqqət yetirmək istəyir. Daha ətraflı məlumatı həmkarımın təqdim etdiyi xəbər reportajında dinləyə bilərsiniz. Hörmətli dostlarımız, reportaj hazırdır. Buyurub dinləyin. Əziz dinləyicilərimiz, texniki nöqsandan dolayı reportaj hazır olmadı. İnşallah hazır olunanda diqqətinizə çatdıracaq. Xəbərlərin davamı.
Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev aprelin 9-da Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinə zəng edib. Axar.az xəbər verir. Bu barədə prezidentin mətbuat xidməti məlumat verib. Söhbət əsnasında Ermənistan və Azərbaycan Respublikası arasında postu münaqişə dövründə münasibətlərin normallaşdırılması məsələlərinə və aprelin 6-da Brüsseldə keçirilmiş görüşə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın Ermənistanla dövlətlər arası münasibətlərin qurulması üçün 5 prinsipdən ibarət təqdim etdiyi sənədi və Ermənistan tərəfinin bu prinsipləri qəbul etdiyini xatırladıb. Telefon danışığı zamanı Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin hazırlanması üzrə işçi qrupunun yaradılması, sərhədlərin delimitasiyası üzrə komissiyanın təsis edilməsi, həmçinin nəqliyyat məsələləri üzrə Azərbaycan, Rusiya və Ermənistanın iştirak etdiyi işçi qrupunun fəaliyyəti və bu çərçivədə növbəti təmaslar barədə söhbət aparılmışdır. Tərəflər iki tərəfli münasibətlərin cari gündəliyi üzrə sıx əməkdaşlığın davam etdirilməsi üçün qarşılıqlı niyyəti bir daha ifadə ediblər.
Əziz dinləyicilərimiz, dediyimiz kimi İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ukrayna böhranı ilə bağlı deyibdir ki, İran Ukraynada problemin siyasi həllinə diqqət yetirir. Xəbər reportajımız bu məsələ ilə ilgili hazırdır, dinləyə bilərsiniz.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ukrayna böhranı ilə bağlı bildirib ki, İran Ukraynada problemin siyasi həllinə diqqət yetirmək istəyir. Səhər Azərinin məlumatına əsasən Hüseyn Əmir Əbdullahiyan, Macaristanın Xarici İşlər Naziri Peter Siarto ilə telefon danışığında Ukrayna böhranını müzakirə edib. İranın Xarici İşlər Naziri Ukrayna böhranı ilə bağlı biz müharibə və sanksiyaları rədd edirik deyib. Qərbin Moskovanın təhlükəsizlik məsələlərinə biyanəliğini tənqid edən Rusiya prezidenti Vladimir Putin fevralın 21-də Donbas bölgəsində dırnaq arası Donetsk və Luqansk xalq respublikalarının müstəqilliyini tanıyıb. Üç gün sonra Putin Ukrayna'ya karşı hususi ameliyat adlandırdığı hücuma başladı ve bu Moskova-Kiyev münasebetlerinin gerginleşmesine sebep oldu. İran İslam Respublikası Ukrayna böhranının başlangıcından beri mübahiselerin beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq sülh yoluyla həllin zəruriliyinə dair prinsipal mövqeyini bəyan edib və bütün tərəfləri BMT nizamnaməsinin müddəalarına və beynəlxalq hüquq normalarına hörmətlə yanaşmağa çağırıb. İran həmçinin bütün ölkələrin süverənliyi və ərazi bütövlüyünə tam hörmət edilməsinin, bütün mülki əhalinin və mülki infrastrukturunun təmin edilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Bununla bağlı İranın Xarici İşlər Naziri martın 14-də Ukraynalı həmkarıyla telefon danışığında İslam Respublikasının müharibəyə qarşı çıxmağa mövqeyini və siyasi həll yoluna diqqət yetirilməsinin vacibliyini bəyan edib və böhranın həlli üçün siyasi səylərin artırılmasına çağırıb. İran İslam Respublikası müharibəyə qarşı çıxmaqla yanaşı, Ukrayna böhranının əsas kökünü ABŞ-ın siyasi və hərbi qərar və hərəkətlərində və onun dünyada böhran yaratmasında görür. İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullah-ül-Üzma Xaməneyi martın 1-də etdiyi çıxışında böhran yaratmağı Amerikanın siyasi, iqtisadi və silah mafiya şəbəkələrinin əsas xüsusiyyətlərindən biri kimi xarakterizə etmişdi. Hazırda Ukrayna böhranı ilə bağlı Qərbin Rusiya ilə qarşı durması daha da genişlənib və Qərb ölkələri Rusiyaya qarşı geniş iqtisadi, maliyyə və ticarət sanksiyalarının tətbiqdən sonra Moskovaya qarşı diplomatik müharibəyə də başlayıb və 330-dan çox Rusiyalı diplomatı ölkədən çıxarıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putin isə xəbərdarlıq edib ki, Qərbin Rusiyaya qarşı sanksiyaları dünya İranın yoxsul bölgələrində ərzaq qıtlığını artıracaq, yeni miqrasiya dalğasına səbəb olacaq və ərzaq qiymətlərini artıracaq. Bütün bunları nəzərə alaraq İran Ukraynadakı mövcud böhranın həlli üçün tərəflər arasında aparılan danışıqları dəstəklərkən, İranın hərbi əməliyyatların dərhal dayandırılması tələbini və münaqişə qurbanlarına humanitar yardıma hazır olduğunu bir daha bəyan edib.
Xəbərləri Təbriz Radiosunda eşitməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov erməni həmkarı Ararat Mirzoyanla birgə keçirdiyi mətbuat konferansında Minsk qrupu ilə bağlı sensasiyon açıqlama verib. Səhər Azərinin məlumatına əsasən Lavrov deyib ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri olan ABŞ və Fransa bu format çərçivəsində Rusiya ilə əlaqə saxlamaqdan imtina ediblər. Rusiyalı nazir sözlərini belə izah edib. ATƏT-in Minsk qrupu üçlüyünün, gələcək taleyinin necə olacağını deyə bilmərəm. Çünki rusofobiyanın təsiri altında olan Amerikalı və Fransalı tərəfdaşlarımız Rusiya ilə təmasları ləğv etməyə can ataraq, ATƏT-in Minsk qrupunu da ləğv ediblər. Bu format çərçivəsində bizimlə əlaqə saxlamaqdan imtina ediblər. Əgər onlar Qarabağda və bütövlükdə Cənubi Qafqazda maraqlarını qurban verməyə hazırdırlarsa, bu onların seçimidir. Lavrov vurğulayıb ki, ABŞ və Fransa təkcə bu münaqişə deyil, həm də digər yerlərdəki münaqişələrdə də rusofob siyasətlərinə əsir olurlar. Öz bir tərəflə iradəsini diktə etmək üçün hamını bütün formatlarda qarşılıqlı əlaqəni dayandırmağa məcbur edirlər. Əgər Fransa və ABŞ Qarabağ münaqişəsi barədə belə qərar veriblərsə, Allah onları mühakimə edəcək. Rusiyanın xarici siyasət aparatının rəhbəri qeyd edib ki, Rusiya bu cür yanaşmanı məsuliyyətsiz hesab edir, lakin bu, Moskvanı narahat etməyəcək. Çünki Rusiya Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşmasına, ha belə, Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında üç tərəfli formatda əldə olunmuş razılaşmaların yerinə yetirilməsinə tərəfdar olaraq qalmaqdadır və rəsmi Moskva Azərbaycanla Ermənistan arasında yekun sülh müqaviləsinin imzalanması üçün lazım olan şəraitin yaradılmasına kömək etməyə hazırdır və ümid edir ki, tərəflər arasında sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası üzrə komissiya tezliklə yaradılacaq. Xatırladaq ki, Ermənistan tərəfi dəfələrlə ATƏT-in Minsk qrupunun həm sədrlərinin himayəsi altında Qarabağ nizamlanması üzrə danışıqların bərpasının tərəfdarı olduğunu açıqlayıb.
Türkiye ve Rusya'nın müdafiə nazirleri Ukrayna böhranını telefonda müzakirə etdilər. Ayarabi müxbirinin verdiği məlumata göre, dünən Türkiye'nin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar ve Rusya Müdafiə Naziri Sergey Shoigu arasında telefon danışığı baş tutub. Hulusi Akar söhbət zamanı Rusya ile Ukrayna arasında diplomatik həllə nail olmaq için təcili ateşkəsin təmin edilməsinin əhəmiyyətini və başdan Mariupol olmaqla mülki əhalinin quru və dənizdən təhlükəsiz şəkildə təxliyə edilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Qeyd edək ki, Türkiyənin Rusiya ilə Ukrayna arasında vasitəçi olmaq cəhdləri, o cümlədən iki ölkənin xarici işlər nazirlərinin martın 10-da Türkiyənin Antalya şəhərində keçirilən görüşü Ukraynada bir neçə saatlıq atəşkəsin bərqərarından başqa indiyə kimi heç nə ilə sonuclanmayıb.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşitməkdəsiniz. Ukrayna mənbələri Rusiya silahlı qüvvələrinin indiyədək müharibədə itirdiyi canlı qüvvə və texnikanın sayı barədə məlumat yayıblar. Səhər Azərinin məlumatına əsasən, Ukrayna silahlı qüvvələrinin baş qərargahından Rusiyanın 19.100-ə yaxın hərbçisinin zərərsizləşdirildiyi bildirilib. Bundan başqa iddia olunur ki, hücum edən tərəfin 705 ədəd tankı, 1895 ədəd zirehli döyüş maşını, 333 ədəd artilleriya sistemi, 108 ədəd reaktiv yaylım atəş sistemi, 55 havadan hava hücumunda müdafiə sistemi, 151 ədəd hərbi təyyarəsi, 136 ədəd helikopteri, 1363 ədəd nəqliyyat vasitəsi, 7 ədəd gəmi, 76 ədəd yanacaq çəni, 112 ədəd dronu, 25 ədəd xüsusi texnikası və 4 operativ taktiki raket kompleksi məhv edilib. Digər tərəfdən Ukrayna bildirir ki, Rusiya ordusunun polkovnik leytenantı Georgi Petronin öldürülübdür. On aprel tarixi üçün İranın sinoptika mərkəzi hava şəraitinə uyğun bu proqnozu qoyur. Paytaxt Tehran şəhərində hava buludlu və çən olub, axşam çağı külək əsəcək. Temperatur müsbət 14-26 dərəcə ötüşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində buludlu hava şəraiti, yarım buludlu hava şəraitini əvəz edib, gahdan ıldırım çaxıb, leysan yağmuru yağacaq. Temperatur Təbrizdə müsbət 6-16, Culfada isə müsbət 9-20 dərəcə ötüşəcək. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava qismən buludlu və yarım buludlu arasında dəyişilib, temperatur müsbət 17-31 dərəcə ötüşəcək. Bu, hava əsasən əlverişsizdir. Qumda hava qismən buludlu olub, bəzi saatlarda buludlu ötüşüb, ildırım çıxacağı ehtimalı var. Leysan yağmur yağacaq, temperatur müsbət 14-32 dərəcə ötüşəcək. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində hava yarım buludlu və buludlu arasında dəyişilib. Külək əsəcək, temperatur Biləsvarda müsbət 11-19, Ərdəbildə isə müsbət 5-17 dərəcə təşkil edəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava yarım buludludan buludluya keçib, çən olacaq, temperatur müsbət 12-20 dərəcə ötüşəcək.
Aprelin 10-da Azərbaycan Respublikası ərazisində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz ötüşəcəyi gözlənilir. Lakin gecə bəzi yerlərdə az yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-qərbi küləyi gündüz mülayim cənub. Qərbi küləklə əvəz olunacaq, havanın temperaturu gecə 9-12 dərəcə isti, gündüz 16-20 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 9-11 dərəcə isti, gündüz 18-20 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz ötüşəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim qərbi küləyi əsəcəkdir. Havanın temperaturu gecə 8-13, gündüz 20-25, dağlarda gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq.
Dəyərli dostlar, xəbərlərin birinci hissəsi bu qədər. Sağ olun.
danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda Sınıq Körpü verilişini bərabər dinləyirik.
Sınıq Körpü. Salam əziz hörmətli dinləyicilər, xoş gəldik. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Sınıq Körpü verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Bizimlə qalın lütfən. Bəli dostlar, biz verilişimizdə, sınıq körpü verilişində ötən həftələrin ərzində Amerikanın Cənubi Qafqaz məntəqəsindəki iqtisadi məqsədlərini analiz etmişik. Amma bu verilişimizdə Mərkəzi Asiya, xüsusilə Qafqaz haqda bir neçə mühüm aspektdə mövzu ilə ilgili nəzər salacaq. Lütfən bizi müşayiət edin. Belə nəzərə gəlir ki, neft dünya enerjisini hələ uzun zamanlar təmin etməklə davam edəcəkdir. Bizim dövrümüzdə neft dünyanın 40% enerjisini təmin edir. Xəzər dənizində 15-30 ton neft və 236-337 trilyon kvadratır metr qazın mövcud olması təxmin olunmuşdur. Bugün neft və qaz resursları yeni müstəqil olmuş ölkələrin dünya iqtisadiyyatına daxil olması üçün ən mühüm və əhəmiyyətli amillərdən biri sayılır. Neft sərvəti bugün Azərbaycan Respublikası, Türkmənistan, Qazaxıstan və hətta Özbəkistan üçün iqtisadi inkişaf və irəliləş cəhətcə ən iqtidarlı amildir. Sözügedən ölkələr hazırda tam müstəqillik əldə etmək, Qərblə həmkarlıqlarına bəst vermək və Rusiya ilə müvazinət təşkil etmək üçün neft enerjisindən geniş şəkildə istifadə edirlər. Cənubi Qafqaz məntəqəsi dünyada tranzit və iqtisadi zəmində dünyanın nəqliyyat xətlərini birləşdirən ən əsas magistral yollardan biridir. Bu bölgənin Avropa, Asiya, Qərb, İslam dünyası, həmçinin Xəzər-Qaradəniz arasında yer alması və böyük siyasi iqtisadi qüdrətlərlə qonşu olması məntəqənin əhəmiyyətinə özəl mövqeylər bağışlamışdır. Verilişimizin bu hissəsində söhbəti Cənab doktor Rəhmətullah Şərifiyə vermək istərdik. Siyasi məsələlər eksperti Cənab doktor Rəhmətullah Şərifi Amerikanın Cənubi Qafqaz məntəqəsindəki iqtisadi məqsədlərini analiz edir.
Amerika bir emperyalisti ölkədir və emperyalisti ölkə olduğu üçün öz mənfəətinin peşində və dalıcandır. Və bu mənfəətin qarşısında olan ölkələrin mənfəətinin içində yox və tamam öz mənfəətini görür. Yəni, öz şərikinə belə rəhm eləməyən emperyalisti xislətin özəlliklərindəndir. İndi baxaq görə Amerikanın, yəni bu emperyalist ölkənin Qafqazda marağı nə ola bilər. Marağının biri budur ki, ora cins satsın, mal satsın və orada olan maldan alsın. İndi görək ki, Qafqazda şərait necədir? Qafqazda bax görürük ki, çox belə nüfus baxımından çox böyük nüfusa malik deyil. Orada yaşayan insanlar çox miqdarda məhsul məsrəf eləmirlər, mal istəmirlər. Yəni ehtiyacları yoxdur. İkincisi də budur ki, əsasən fəqir ölkədir. Azərbaycandan başqa orada həm Gürcüstan, həm Ermənistan kasıb ölkədirlər. Azərbaycan da bu yoxunluqda nəftdən olan gəlirinə təvəccüh etməklə bir miqdar şəraiti yaxşıdır. Amma dər hər hal orada çox böyük bir mal məsrəfi və ya istimhalı yoxdur. Amma qaldı ki, orada olan məhsullara, məhsul baxımından da çox güclü məhsulu yoxdur. Yəni, mədən baxımından çox belə böyük mədənləri yoxdur. Ancaq nəftə qazdır və nəftə qaz da Azərbaycandadır və görürük ki, Amerika Sovet dağılan gününün sabahından nəft kontraktlarının dalında oldu və Azərbaycanda Azərbaycan hökuməti ilə bağlanan nəft kontraktlarının hamısında Amerikanın şirkətlərinin orada payı var və əsasən nəft maraqlandırır. Amerikanın emperyalist sifətinin ən belə özəlliyini göstərən, ələm əşkar göstərən Trumpdır. Trump hətta Suriyə xalqının o bədbəxt orada müharibə vurmuş cəmaati, o fağır cəmaatin də nəftinə rəhm eləmir. Deyir ki, mənim nəftdən xoşum gəlir. Ona görə əsgərlərimə dedim ki, gəlsinlər Suriyədə nəft quyularının başında olun, nizarət eləsinlər və nəftin öhdəsini alsınlar. Və bu tərəfdən də Ərəb ölkələrinə, Suriyə Ərəbistana dedir ki, mənim sağlı inəyim diyor. Orada üçün mənim nəftdən xoşum gəlir və nəftdən gəlinən dolarlara maraqlıdır. Amma ikinci məsələ budur ki, bu emperyalist dövlət Amerika dostlarının mənafeyindən himayət edir. Amerikanın ən yaxın dostu İsraildir və təbiidir ki, İsrailin bu ölkələrindən münasibətinin yaxınlaşmağında həm iqtisadi münasibəti, həm siyasi münasibəti, həm mədəni münasibətinə çox maraq göstərir. Odur ki, görürük ki, İsrailin münasibəti həm Azərbaycanla çox yaxşıdır, iqtisadi əlaqələr də çox yaxşıdır Azərbaycanla. Gürcistanla belə dəramədi yoxdur, ondan da yaxşıdır, Ermənistanla da yaxşılaşıb. Yəni demək olar ki, Amerikanın bu məsələdə rolu çox böyükdür. Və onların da, yenə Avropalıların da, demək olar Qafqazda ən mühüm gəlir qaynağı nəfti qazdır və görürük ki, yenə də Azərbaycanla xarici şirkətlərin arasında bağlanan nəft müqavilələrində hamısında da Avropalılar, yəni Amerikanın müttəhidləri vardı. Amma Amerikanın bir başqa mənfəəti də var, iqtisadi mənfəəti Qafqazda dalıcandı. O da budur ki, öz düşmənlərinə və rəqiblərinə Qafqazda iqtisadi cəhətdən irəliləyişinin qabağını alsın və onlara mane törəsin. Mane də bu cür törəsin ki, bu bölgədə olan Amerika ilə münasibəti yaxşı olmayan ölkələr, yəni İran, Rusiya, o cümlədən Çin, məsələn, bu ölkələrin Qafqazla, Qafqaz ölkələri ilə münasibətinin, iqtisadi münasibətlərinin, iqtisadi əlaqələrinin və əməkdaşlıqlarının qabağında həməşə əngəl törədir və bu əngəllərdə indiyəcən bahis olubdur ki, hər halda o cür iki gərək, məsələn, Azərbaycanla, İranın, Azərbaycanla, Rusiyayla, Rusiyanın yaxşı iqtisadi münasibətləri o cür ki, gərək gəlişməyibdir və tövsiyə tapmayıb, inkişaf eləməyib və Amerikanın burada barmağı olmağı yəqindir. Kimincisi budur ki, Amerika təlaş edir ki, əsasən bu bölgədə enerji cərəyanının cəhəti bir cür olsun ki, Amerikanın müxalif olduğu ölkələrin Rusiya və İrandan olmasın və ona görə də Amerika şirkətləri çalışdılar ki, nəft və hətta dəmir yolu Qafqazdan qərbə, əsasən şimaldan yox, cünubdan yox ki, bunlar hər ikisi xüsusən cünubdan daha əlverişli idi, daha az xərci var idi, qərbidən aparsınlar. Baxmayaraq ki, həm Gürcistan, həm Türkiyənin şərqi, həm Ermənistanın sərhəddindən yoxunca deyə, orada da böyük münaqişə var. Vəli hər halda o məsri tərcih elədilər və biz görüyoruz ki, dəmir yolu, qaz xətti və nəf xətti o istiqamətdə inkişaf tapdı, yəni Bakı-Tiflis-Ceyhan və Bakı-Tiflis-Ərzurum. Bir başqa iqtisadi hədəfi Amerikanın Cənubi Qafqazda budur ki, əsasən Orta Asiya ki, strateji bir bölgədir, orada həm cəmaat baxımından gözədəyərdir, həm Qazaxıstan kimi böyük bir ölkə orada yaşayır, böyük, orada da yine həm nəft, qaz mənbələri var və həm də təbii qaynaqlar var, insan qaynağıdır, Çinə də yaxındır, Rusiyanın da əsas sərhəddidir. O bölgəyə bir yol tapsın. Ona görə Qafqazın iqtisadi cəhətdən biri də budur ki, bir cür yol tapsın ki, Orta Asiya ölkələrinin münasibətlərin qonşuları ilə daha çorrasın və Qafqaz vasitəsilə, Cənubi Qafqaz vasitəsilə qərb ölkələrinə, Amerikanın öz müttəhid ölkələrinə onları bağlasın. Bu da Amerikanın bir hədəflərindən biridir. İqtisadi bunun maraqları var. Yəni, Qafqazdan, Cənubi Qafqazdan bir koridor yaratsın Mərkəzi Asiya Xəzər vasitəsilə.
Hazırda Mərkəzi Asiya və Qafqaz ölkələrinin müstəqilliyindən 30 ilə yaxındır ki, ötür. Dünyanın süper ölkələri, xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatları, boru kəmərini coğrafi reallıqlar deyil, bəlkə iqtisadi, siyasi və təhlükəsli strategiyası və siyasətlər çərçivəsində planlaşdırır. Məsəl üçün, Amerikanın İran İslam Cumhuriyyətinə olan baxışı, həmçinin Tehrana qarşı sanksiyalar tətbiq etməsi, neft şirkətlərini İrandan olduqca uzaqlaşdırmağa başlayıb. Elə həmin əsnada Amerikanın dövrü enerji naziri Federico Pena demişdi. Amerika dövləti bir neçə boru kəməri planını müsbət qarşılayır. Amma neftin İran İslam Cumhuriyyəti vasitəsilə nəql olunmasına eləcə müxalifdir. O iddia edib ki, bu müxalifətin də böyük səbəbləri İran İslam Cumhuriyyətinin terrorçulara dəstək olaraq kütləvi qırğın silahları istehsal etməsidir. Onlar, İran bu boru kəmərindən təzyiq linki kimi istifadə edə bilər deyə bərk qorxu hissi keçirirlər. Odur ki, biz İran İslam Cumhuriyyətinin enerji qapıcısı olmasını istəmirik. Bu bizim enerji təhlükəsizliyimiz üçün çox əhəmiyyətlidir. Və son olaraq demək istərdi ki, Amerikanın İraq ölkəsinə qarşı müharibəsi. Bu ölkənin Fars körfəzindəki neft resurslarına yiyələnməsi. Ardınca Əfqanistana hücum etməsi. Üstəgəl, Mərkəzi Asiya və Qafqaz bölgələrinin enerji resurslarını mənimsəməsi bu ölkənin sadəcə bu qaynaqlara əl tapması deyil, bəlkə bütün məntiqədə hər tərəfli nüfuz dairəsini genişləndirmək istəməsini isbat edir. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan növbəti sınıq körpü verilişi ilə tanış oldunuz. Verilişimizi internetten de alabilirsiniz. Daim yenilenen web saytımızın ünvanı belədir. aztebriz.ir Ve verilişimizin sonunda bizi müşayiət etdiyinə görə siyasi məsələlər eksperti Can Doktor Rəhmətullah Şərifiyə də öz təşəkkürümüzü bildiririk. Növbəti verilişimizdə görüşərik. Allah aman olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və mehriban dostlarımız, mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Əzizlər, hamınıza can sağlığı arzulayırıq və iltiması dua edirik və bu saatda inşallah iftarlıq verilişini bərabər dinləyirik.
بسم الله الرحمن الرحیم رحمان و رحیم اللهن گزل عدیل باشلیرخ مؤمن و مسلمان باجی قردشلارمز سلام اخشامونز خیرلی برکتلی اولسون انشالله تعتیلر عبادتلرنز حق تعالی درگاهیندا قبول اولسون دوستلارمز var olun, sağ olun bugün de. Mübarək Ramazan ayının 7-ci axşamında və iftar çağında bizi dinləyirsiniz, bizi eləcə müşayiət edəcəksiniz. Və hər zaman olduğu kimi xeyr dualarınızda bizi də ortaq edəcəksiniz inşallah. Bugünkü verilişimizdə Tanrıya təvəkkül edərək başlayırıq. İlahi, adlarını, mübarək Cəlalə ismini bir-bir dilə gətirir və hər şeyin əsasında olan adlarına
üz tuturam. Mən sənin nuruna üz tuturam, ya məhbub. Dəyərli dinləyicilərimiz, bugün də iftarlıq verilişi ilə görüşünüzə gəlmişik. Və sizinlə bərabər bu mənəviyyət dolu ruhani anlarda, mələkuti dəqiqələr və saniyələrdə sizinlə söhbət edəcəyik. Yenə də mübarək Ramazan ayının fəzilətləri ilə bağlı və arzulayıram ki, inşallah bugünkü verilişimizdə də bizi müşayiət edəcəksiniz. Gözəl dualarınızı bizimlə paylaşacaqsınız. Bu günlərdə olan əhval ruhiyyənizdən bizə danışacaqsınız və necə keçirirsiniz mübarək Ramazan ayını? WhatsApp nömrəsi 00989-2-73-2-163-dür. WhatsApp-dan bizə mesajlarınızı göndərə bilərsiniz dostlar və əlbəttə ki, studiyamızın nömrəsi 00989-413-316-24-21-dir. Diqqətinizə çatdırmalıyam ki, bugün inşallah Bakının şəhəri vaxtı ilə axşam azanı və iftar vaxtı saat 19:27 dəqiqədə olacaqdır.
الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم
الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد
الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم
الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو مالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني المانع النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك
İlahi sünün əsərindən düşənib fərşi mütəbbəq, ilmin əsərindən, səmərindən ucalıb çərxi məlla. Acizdir zəban vəsfi cəlalündə bəyandan, Sübhanə hüvəl xaliq vəl bariu həqqə. Dəyərli dinləyicilərimiz, bu saatda dəvət edirəm. Mübarək Ramazan ayının 7-ci gününün duası, təlavəti və tərcüməsini bərabər dinləyək. Hamlarınızdan iltiması dua edirik.
Allahumma inni fihi ala siyamihi və qiyamihi وجنبني فيه من هفواته وآثامه وارزقني في ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المذلين.
İlahi, bugün mene bugünün orucunu tutmakta ve namazını kılmakta yardım et. Günahlar ve sehvlerden uzak sakla. Öz uğur ve tövfiqine göre özünün daimi yadu zikrini mene ruzi et. Ey azgınları istikametlendiren Allah!
İlahi amin, değerli dinləyicilərimiz, tətiləriniz təkrar qəbul olsun deyə dilirik. Allah Taala'dan istəyirik və sizdən də təmənna edirik xeyir dualarınızda bizləri unutmayasınız. Mübarək Ramazan ayının fəzilətlərindən nə qədər danışsaq yenə azdır. Allah Taala'dan istəyirik ki, hamılarımızı bu mübarək ayın fəziləti, rəhməti, xeyir bərəkətindən payımızı ala bilməyə müvəffəq etsin inşallah. Amma bu necə olmalıdır? Əlbəttə ki, böyüklərimizdən və din xadimlərindən, ruhanilərdən öyrənmək lazımdır. Odur ki, əziz İmam Cüməmiz, Təbriz şəhərinin çox dəyərli və sevimli İmam Cüməsi, İslam İnqilabı böyük rəhbərinin, Şərqi Azərbaycan ustandakı dəyərli nümayəndəsi Hüccətül İslam Dr. Məhəmməd Əli Halı Haşim cənablarının söhbətləri və Təbriz radiosu dinləyicilərinə özəl olaraq müraciətləri, mübarək Ramazan ayı ilə ilgili fəzilətləri, ikamları dəvət edirəm ki, bugünkü söhbətləri və bəhslərini də bərabər dinləyib və faydalanaq.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Der idameyi bahsahayı ki kabak günler hizmetize arz olundu. Peygamber-i Ekrem'in o desturlarından ki oruçlu ayına nispet ve oruç tutanlara sadir buyurmuştu. Biri de ibaretti bundan ki bu yetimlere yaktılık edin. Mahi mübarek Ramazan'da onlar içi ataların elden veriple, onlar içi anaların elden veriple. İndi bunlara yetim deyirler. Onlara bir teveccüh vicili. Buyurur, ve men ekreme fihi yetimen, ekremehullah yevme yelqa. Herkes bu ayda bir yetime aziz tuta, yetime ikram eliye, tekrim eliye. O kıyamet günü Xudavend onu aziz tutacak. Biri de bu mahi mübarek Ramazan'da ki Peygamber-i Ekrem bendelerine destur verip bu iftar vermaklıktandı. İftar ver adam öz malından, ne devlet malından. O cahete ben burada da hemişe diyerim iftarlık verende devlet malından ve beytül maldan haramdı adam iftarlık veren. Məcərinci bir müdiri idarədir, o öz idarəsinin işləyənlərin çağrı olaraq bir iftar verir, onun işqalı yox. Amma qonaqlıq eləyə adam, əmvali beytülmaldan, tamamı əqşari məsulları çağrı olaraq, o yaxşı işdəyir. Əyyühən nas, mən fəttərə minkum saimən müminən fi hazə şəhr, kanə ləhu bizalikə indəlləh, etkun nəsəmətin, و مغفرتون لما مزامن زنوبه ای مردم هرکس سیزلردن بو آیدا بیر دانه اروش تutana افتار وره اونون پاداشی اونون اچون الله یانندا بیر دانه بردن آزاد لماخلقتان بیشتر و باعث آمرزشی اونون تمام جتزاقتا نمنه جناهی وار بغشلنر İftar vermaqlığın bu qədər səvabı var. Müntəhə səyir yox ki, bu iftarlarımız biraz sadə olsun. Sadə olsa ham eləyə bilər bu xeyr işdə şərik olsun. Ham eləyə bilər gələ bir familinə, dostuna, aşinasına bir sadə iftar versin. Vəli sadə olmasa çox çətindir. Biri də o zatlardan ki, Peyğəmbər Əkrəm təkid eləndi bu ayda riayət eləyin, o ibarətdir, sədəqədən. Bu ayda çox sədəqə verin. Sədəqə adamı saxlar, sədəqə adamı hifz elər. Məxsusən adam, o adamlara ki, niyazmənd edilər, sədəqəsini onların yolunda xəşləyər. Peyğəmbər Əkrəm buyurur, və təsəddəqu alə füqəraikum və məsakinikum. Niyazməndilərə, binəvalərə sədəqə verin. O sədəqə verməklığla həm onları xoşluğun eləyin, həm də o malızın izafəsindən bir miqdar sədəqə verin Allah yolunda. Çox səvabı var bu sədəqə verməklığın. Ümidi varıq ki, inşallah Allah tövfiq verən. Bizlər eləyə bilək ki, sədəqə verməklığla bəlanı özümüzdən uzaq eləyək. Allah bəlaları bizdən uzaq elə. Allah özün füqəraya köməklik elə. Füqəraya vüsət inayət elə. Allah bə haqqı Muhammed və Ali Muhammed, Həzrəti İmam-ı Rahil, ki, bugünlərim müsəlmanları dünyada onun bərəkətinə bir cür birlik bərqərar olub. Allah dərəcatı alidir, mütəali buyur. Buzurgəvar rəhbərimiz, Hazreti İmam Xamneyi, Allah buna tuğlu umru ba izzet ve azamet inayet ile merizlerimize şifa ver. Müslümanları her memlekette dile birbirine yakın ile bu oruç namazı bizden kabul ile füyuzat-ı mahi mübarek Ramazan'dan bizi behremend ile ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Dinləyicilərimiz, bildiyimiz kimi Allah Teala bu ayda oruç tutmağı vacib etmişdir. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, hər kim mübarək oruçluq ayında bir gün belə oruç tutmasa, iman ruhu ondan ayrılar. Peyğəmbər həzrətləri buyurmuşdur, Allah Teala buyurur ki, insanın bütün əməlləri onun özündəndir, yalnız oruçdan başqa. Onun mükafatını özüm verəcəyim. Oruc qiyamət günü insanı bir mücahidin öz qalxanı ilə özünü quruduğu kimi insanı da cəhənnəm atəşindən qoruyar. Diqqət etmək lazımdır ki, oruc tutmaq təkcə yemək içməkdən çəkinmək deyildir. Oruc tutanlar nə qədər az və ac qalanlar nə qədər çoxdur. Amma nə qədər oruc tutanlar vardır ki, onların orucu ac və susuz qalmaqdan ibarətdir. Demək, oruç tutanlar nə qədər azdır və ac qalanlar nə qədər çox. Demək, həqiqi oruca gəlib çata bilmək çətindir. İnsan oruç tutduqda dilini yalandan, gözlərini haramdan qorumalı,
kiminləsə boş yerə mübahisə etməkdən, qeybətdən, söyüşdən, zülmüdən, ağılsızlıqdan çəkinməlidir. Sakit qəlbili, aram və təvazökar olmaq lazımdır. İxtisara rayiət edərək qeyd etməyimiz lazımdır ki, mübarək Ramazan ayında ən çox namaz qılıb dua eləməyə və silə-i rəhim eləyib başqalarına kömək eləməyə vaxtımızı sərf etməliyik. İlahi, səni yada salmaqla sənə yaxınlaşıram. Səndən özümə şəfaət istəyirəm. Səxavətini dilirəm ki, məni özünə tərəf gətirəsən. Sənə şükr etməyi mənə bəxş edəsən. Səni yada salmaq üçün məni ilhama gətirəsən. İlahi, sənə itaətkar, zəlil, qorxaq bəndə kimi yalvarıram ki, məni bağışlayıb mənə rəhm edəsən. Mənim üçün ayırdığın qismətə məni razı və qani edəsən. Hər yerdə məni təvazökar eləyəsən. İlahi, ehtiyac içində olan çətin vaxtlarında öz dili ilə sənə pənah gətirən və sənə böyük ümid bəsləyən bir şəxs kimi yalvarıram. İlahi, hökümdarlığın əzəmətlidir. İlahi, yerin ucadır. İlahi, tədbirin gizlindir. İlahi, fərmanın aşkardır. İlahi, gücün qalibdir. Qüdrətin hər zaman, hər məkanda özünü göstərir. İlahi, sənin hökmündən qaçmaq mümkün deyildir. Hər şeyin əsasında olan adlarına üz tuturam. Mən sənin nuru